Jeg tænkte, det kunne være det, fordi I ikke kunne høre mig. Jeg hedder Niklas, og har kommet her i kirken i et utal år, og har stået heroppe et utal af gange efterhånden også. Så hvis du kommer igen en anden gang, så er der en chance for, at du ser mig heroppe. Eller et andet sted. Og til hverdag, der er jeg noget så fint som kommunikationsleder i Luthers Mission. Og hvis du tænker, det lyder da egentlig interessant, jeg skal sige her, at kirken her er en del af Luthers Mission. Hvis du nu tænker, det kunne være interessant sådan at høre lidt mere om, hvad der sker ellers rundt omkring i landet i Luthers Mission, så hop ind på Facebook og find os der og tryk like. Det koster ingenting. Og så finder du ud af lidt mere. Du er også velkommen til at komme op og spørge bagefter. Men det er jo ikke grunden til at stå heroppe i dag for lige at komme med reklameindslag. Grunden er, at vi er sådan i en her i de gange, jeg har stået heroppe, tror jeg, 3 gange her i løbet af efteråret, og der har det handlet om Salmernes bog, og det skal det også gøre i dag. Vi er sluttet sidst for 2 måneder siden, for de af jer, der kan huske det, midt i Salme 22, og vi skal fortsætte lidt i dag. Og der skal vi høre lidt om, om Gud, som er hele verdens Gud, og som også er din og din nabos Gud. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du lod dig føde til jord, som vi snart skal fejre i julen, og du lod dig klynge op på et kors for at dø for vores synd, dø under Guds straf, sådan så at vi kan gå fri, og i troen på dig få lov til at dele evigheden sammen med dig og sammen med alle dem, der elsker dig. Det vi sunget om i dag, det skal vi høre lidt om nu. Og det beder vi dig om, at det må fylde vores hjerter med en glæde, med en tak til dig, så vi ønsker at leve sådan, som du ser er det bedste for os. Så vi ønsker at leve i det kald, som du har givet os ind over vores liv. Gud, jeg beder dig om, at du må lægge din helligånd til de ord, som jeg har forberedt under din ånds indflydelse. Jeg beder dig om, at du må tale til dem, der er her i dag, så de får et møde med dig. Amen. Jeg læste for nyligt, at man har fundet en række nye planeter, som ligner Jorden. Man har fundet en planet, som ligner Jorden, det specifikt den, de skrev om på DR.dk, hvor jeg læste om det. Og den skulle være, altså, den skulle være nærmest klar til at flytte ind. Der er lidt koldere end i Sibirien sådan på hele Jorden deroppe, men ellers så skulle den sådan set være ganske klar til, at vi kan rykke ind. Og tænker forskerne, det kunne være, at man kunne finde ud af, hvordan er livet opstået osv. Det tror jeg nu ikke, de finder ud af på den måde. Det, som er sagen, det er, at den her planet, den ligger 720 lysår væk. Det vil sige, lyset skal bevæge sig, det er den afstand, som det tager lyset at bevæge sig 720 år. Sådan til sammenligning, så tager det solens lys 8 minutter at nå her til jorden. Så der er sådan et godt stykke derop, hvilket jo sætter nogle begrænsninger for, sådan, hvornår vi ligesom kommer op til den her kolde planet. Og når jeg tager det her eksempel frem, så er det for at fortælle, hvor enormt universet er. Der ligger simpelthen en planet, som er koldere end Sibirien. Jeg har ikke lyst til at bo der. 720 lysår væk. Der ligger stjerner og galakser helt uden for, hvad vi kan se med det blotte øje. Guds skaberværk er enormt. Det, at der ligger planeter ude i verdensrummet, det, at du og jeg kan holde os oprejst, det, at du og jeg kan leve her på jorden, vidner om en stor Gud. Og når man sådan kigger ud i universet, eller når man kigger ind i menneskekroppen og ser, hvor finurligt den er sat sammen, hvor fantastisk den er sat sammen, så får vi et vidnesbyrd om en stor Gud. Og måske kan du også godt spørge dig selv, er han så også en personlig Gud? Og ja, det er han faktisk. Vi skal læse afslutningen af Salme 22, og jeg finder ud af, at jeg har glemt noget af det vigtigste. Min Bibel, det skal man have med, når man er prædikant på talerstolen. Men den kommer også op her, teksten, så der kan I følge med. I må gerne rejse jer, så vi kan læse teksten sammen. Salme 22, vers 22b til 32, hvor vi kommer ind midt i Salme 22. Du har svaret mig. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Lovpris Herren, I der frygter ham. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Frygt ham, hele Israels slægt. For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham. Du er min lovsang i den store forsamling. Jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. For kongemagten tilhører Herren. Han hersker over folkene. Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. Vi skal lige have den næste slide også. Så må vi slå op. Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind. Amen. Værsgo at sidde ned. Nu er du kommet her i dag, men jeg ved ikke, om du på noget tidspunkt her til morgen, eller måske går aftes, overvejede, er jeg i målgruppen for at komme i kirke? Er jeg velkommen? Du plejer måske at komme, og der er måske en, som også har inviteret dig derhen i dag, hvis du ikke sådan plejer at komme, så du tænker nok, at du er velkommen, men er du i målgruppen for at komme? Hvis du nu tager til et grundejerforeningsmøde, så er det jo kun for grundejere. Du er nok velkommen til at komme ind og sidde og lytte med, men hvis du ikke ejer en grund sådan i grundejerforeningen, så er du ikke i målgruppen. Jeg var engang inde og høre en tale eller et foredrag på Rådhuspladsen, som Hizb ut-Tahrir holdt om, hvordan de ønskede kalifat indført. Jeg følte mig ikke i målgruppen. Der var ikke nogen, der kom og sagde, at jeg ikke måtte være der, men jeg var tydeligvis ikke i målgruppen. Er du i målgruppen for at komme i kirke? Jeg har boet nogle år i Israel, og der havde jeg en snak på et tidspunkt med en ung kvinde, som spurgte mig, eller som sagde til mig, jeg ved ikke, hvordan vi kom til at snakke om det, men hun sagde, Gamle Testamente, det er da ikke for dig. Du er da ikke jøde. Gud er da ikke din Gud. Og der var det, jeg sådan overvejede, sæt nu, hun havde ret. Sæt nu, at Nytestamentets forfattere tog fejl. Sæt nu, Paulus han tog fejl, når han sagde, at der er ingen forskel på jøder og grækere. Jesus har frelst os alle. Tænk nu, hvis det var forkert. Tænk nu, hvis jeg ikke er i målgruppen. Tænk nu, hvis vi, som ikke er jøder, ikke er i målgruppen for at komme Gud nær, komme i kirke, komme til at tro på ham. Jeg fik ikke svaret hende med de gode vers fra Gamle Testamente, der er. Men et af versene finder vi faktisk i dagens tekst. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men ellers så kan I få det her igen. Vers 28. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. Gud er ikke bare Gud for sådan en lille afmålt målgruppe. Jøderne eller os, som har forvildet os ind i kirken i dag. Gud, han er Gud for hele verden. Han ønsker, at hele den hvide jord skal huske ham og falde ned for ham. Faktisk er det sådan så, at du og jeg har været i Guds målgruppe siden begyndelsen. Vi læser om på en af Bibelens første sider, 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, at Gud han kommer til en mand, der hedder Abraham, eller på det tidspunkt hedder han faktisk kun Abram, men han kommer til at hedde Abraham lidt senere. Og så siger han til ham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Alle jordens slægter, alle på jorden skal få velsignelse igennem Abraham. Og det er ikke bare noget, som Gud sådan siger på det tidspunkt, og på det tidspunkt her, hvor salmen blev skrevet, det siger han også senere i det gamle testamente, over i Esajas' bog, kapitel 49, vers 6, hvor der er tale om en sådan underfundig skikkelse, som er en profeti om Jesus, som i Jesajas bog kaldes Herrens tjener. Og den her Herrens tjener, altså Jesus, skal være et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ender. Gud vil, den her mægtige Gud, som har skabt hele universet, stjerner og planeter, han vil, at alle jordens slægter skal velsignes igennem hans dem, som han har udvalgt i Gamle Testamente. Han vil, at Jesus skal være et lys for folkene, for at Guds frelse skal nå til jordens ende. Så derfor så har du og jeg været i Guds målgruppe siden begyndelsen. Det var selvfølgelig det, jeg skulle have svaret til hende, men nu har I i hvert fald fået svaret, hvis I skulle have overvejet, om det her det overhovedet er aktuelt for mig. For sagen er den, at Gud han har også svaret dig. Vi lagde den her prædiketekst ud med ordet, du har svaret mig. Og de af jer, der var her for 2 måneder siden, kan måske huske, hvad begyndelsen af salme 22 starter med. En beskrivelse af Jesus, der hænger på korset. Jesu lidelse. Jesus hænger og bliver, det er profeti om Jesus, som hænger på korset og bliver spottet af mennesker. Men nu får vi at vide her i salme 22, vers 22, B her, som vi startede med, at Gud har svaret ham. Jeg tænker, du må få lov til at læse det her udtryk ind i dit liv også. Gud har svaret dig. Hvilket svar har han så givet dig? Jo, han har netop givet dig det her svar, som vi møder i salme 22. Jesus, der dør på korset. Gud har sendt Jesus for at dø på korset som en dom over din synd. Og du tænker måske, jamen jeg kunne godt have haft brug for et andet svar. Der er nogle andre problematikker i mit liv, som jeg synes er mere væsentlige lige nu. Men faktisk er det sådan, så den her dagsorden, den er langt vigtigere end alle andre dagsordner. Gud han bryder ind og svarer. Guds svar er, at han bryder dødens magt. Du har svaret mig, siger Jesus til Gud her, profetiske salmen, nemlig ved, at Jesus får lov, at Jesus han står op fra de døde, som et vidnesbyrd om, at vi også skal stå op fra de døde en dag, vi som tror på ham. Som et vidnesbyrd om, at en dag så skal alting fuldendes. En dag så skal vi få lov til at leve sammen med ham, som et vidnesbyrd om, hvem Jesus er, nemlig Guds søn. Og Gud, han har også svaret der ved, at Jesus han dør på korset. Din ondskab har Jesus taget straffen for. Ondskab, tænker du. Det er måske et stort ord. Her på det sidste, synes jeg, vi har fået nogle indtryk af, hvad menneskets ondskab egentlig drejer sig om. Jeg ved ikke, hvor meget I følger med i medierne, men der har været skrevet lidt om nogle paradispapirer her på det sidste. Det er sådan, så der er nogle den slags sager kommer frem af jer til, men det er sådan, så der er nogle mennesker, som har haft penge i såkaldt skattelylande, og nu er det så ikke åbenbart forbudt alt sammen, men der er i hvert fald nogen, som ved at sætte penge i de her lande, udviser en meget, meget stor mangel på det, jeg vil kalde god moral. De snyder simpelthen skattekassen for penge. Og sagen er jo den, at det er det, der ligger i os mennesker, at kan vi få mere til os selv, så gør vi det. Også selvom det er måske på bekostning af andre. Og som der var en, der sagde, hvad er løsningen, blev han spurgt på det her. Og han sagde, at løsningen det er, at landene i EU de arbejder tættere sammen, sådan så det ikke bliver muligt at gemme sine penge i skattely. Og ja, det kan måske godt være en meget pragmatisk løsning, men det løser ikke problematikken, der ligger nedenunder det hele, at mennesker ønsker, at de selv skal få mere, også selvom det er på bekostning af andre. Grådigheden forsvinder ikke af, at EU-landene arbejder tættere sammen. Men det er jo netop det, som Jesus han har taget straffen for på korset. Det er netop derfor, han dør på korset. For at dø for grådigheden. For at dø for grådige mennesker, som spotter ham, mens han hænger på korset. Og så fik vi lov til at synge her i lovsangsdelen om en tak til Gud, en tak til Jesus. Og det er jo netop det, som det her det skal føde i os. En tak til Gud over, at han er død for os. Men tak til Jesus over, at han brød dødens magt, så derfor får vi også lov at tro på, at vi også i troen på ham skal bryde dødens magt. Guds svar føder den sande lovsang i vores hjerter. Ikke bare, at vi står og synger og kan have en dejlig stemning af at synge sammen, men at hjertet jubler i os over Jesus. Det er en lovsang, på trods af, hvad der ellers skal ske, eller kan ske i vores liv. Jeg sagde lige før, at det kan godt være, at du synes, der er vigtigere dagsordener i dit liv lige nu, men faktisk så er det her den vigtigste dagsorden. Måske er der smerte i dit liv, måske er der sygdom i dit liv. Det kan være, at det gør ondt at rejse sig op. Det kan være, at der er mennesker, som har såret dig. Det kan være, at du går og har det skidt over ting, som folk har sagt til dig. Jeg tror, vi får lov til at, eller jeg er sikker på, at vi får lov til at glæde os over det her, til trods for de onde ting, som rammer i vores liv. Det er faktisk sådan, at selv med Jesus, den sidste aften, inden han skulle korsfæstes, der læser vi, at han samledes med sine disciple, og de havde påskemåltid sammen. Og der står, at Jesus vidste, hvad der skulle ske. Det vil sige, at han vidste, at han skulle gå ind i en nat med tortur og med lidelse og med død. Og alligevel så står der, at han sang lovsangen. Hvordan kan man dog synge lovsangen, når man ved, at man går på vej i tortur og død? Det kunne Jesus, fordi han vidste, hvad det var, han gik ind til. Han vidste, at han gik ind for at dø for os. Han vidste, at han gik ind for at redde os. Og når Jesus kan gå i døden med lovsang på læben, så kan du og jeg også stå i de trængsler, som vi står i med lovsang på læben. For Guds svar er vigtigere end de dagsordner, som fylder i vores liv. Måske tænker du, det er en løftet pegefinger det her. Du siger til mig, at jeg bare skal knytte sylten og være glad. Ja, måske. Men det, som Bibelen siger, det er faktisk lidt mere end det. Bibelen fortæller os, at Jesus er vores ypperste præst, som har medfølelse. Han løfter ikke bare pegefingeren og siger, du skal være glad. Han er også ypperste præsten, som har medfølelse, som kan sætte sig ind i de ting, som er svært i dit liv, og som du kæmper med. Og alligevel, selvom han kan sætte sig ind i de ting, selvom han har medfølelse, ikke bare på trods, men måske netop på grund af det, så siger han til dig, ret dine øjne mod det, som jeg har gjort. Det er langt vigtigere end det, som du står i. Der kan være en anden grund til, at du synes, at det her med hjertets lovsang til Gud, det ligger dig lidt fjernt. For du klarer egentlig livet fint nok selv. Det er dig, der går ned i Netto og køber maden og steger den på komfuret, eller hvad du nu gør med den. Har du egentlig brug for Gud i dit liv? Hvad skal vi egentlig med ham? Det er jo fint nok måske, at han er død på korset, men sådan i hverdagen, hvad har jeg brug for ham til? Bibelen fortæller os, at Gud er den, der giver dig kraft til at skabe rigdom. Bibelen fortæller, at det er Gud, der indsætter konger og præsidenter. Det er altså ikke bare tilfældigt, det der sker. Det er ikke bare dine egne præstationer, der gør, at du kan gå ned i Netto og købe mad, eller du har penge nok. Det er i bund og grund Gud, der holder verden i sin hånd og giver dig den kraft, du har til at skabe rigdom til at klare dig her i livet. Jeg nævnte tidligere, at jeg har boet i Israel, og en af de ting, som jeg synes var rigtig mærkeligt, da jeg boede dernede, det var, at man i den menighed, hvor jeg kom i, der bad man om regn. Sådan når det blev august-september, så begyndte man at bede om, at det måtte regne, for det gjorde det ikke sådan fra marts og sådan hen først på efteråret. Og for en dansker, så det der med at bede om regn, det er sådan lidt, det er ikke noget, vi gør så tit. Det har vi rigeligt af, synes vi. Men der var man bevidst om, at hvis ikke der kommer regn, så slår høsten fejl. Hvis ikke der kommer regn, så falder vandstanden i søerne, så har vi ikke vand til at vande markerne. Jeg har ladet mig fortælle, at vi har haft en dårlig æblehøst i Danmark i år. Og jeg tænker, det går jo nok. Vi kan spise noget andet. Men det kan måske minde os bare lidt om, at vi er enormt afhængige af, at Gud han sender sin regn og sin sol over vores land. Det er Gud, der vander jorden. Det er Gud, der giver os kraft til at skabe rigdom. Derfor må du, også selvom du synes, du klarer alting selv, stadigvæk række dit hjerte ud mod Gud i tak og lovsang over hans, over at han er konge, over det, som han har gjort. Hvad er den lovsang i hjertet, som jeg taler om her? Jo, det er glæden over Gud, det er troen på ham, det er tilliden til ham, det er barneforholdet til ham. Gud er autoriteten, og du er tjeneren. Gud er faderen, og du er barnet. Vi læser om en af de gamle testamentlige skikkelser, som jeg synes illustrerer en total overgivelse til Gud. Det er en mand, der hedder Eli, som vi møder i begyndelsen af 1. Samuels bog. Eli, han er præst ved teltet. Det er sådan, så før israelitterne de får et tempel, så har de et telt, og Eli, han er præst der. Og han har ikke opdraget sine sønner ordentligt, og han har heller ikke irettesat dem som voksne. De følger ikke Guds bud. Og han får så et budskab om, at de skal dø, og det skal han også selv. Og Elis respons er selvfølgelig tristhed. Men jeg tror, mange andre kunne være blevet rasende og vendt sig væk fra Gud i vrede. Elis svar er, Gud er Gud. Den totale overgivelse til Gud. Gud må gøre, hvad han finder for rigtigt. Jeg er hans barn, og Gud er en god far. Vi møder en anden respons også i Gamle Testamente på det her med Gud som autoritet, Gud som frelser. Det er Moses, som får lov til at se Gud oppe på bjerget. Moses er gået i forbøn for israelitterne, som har tilbedt en afgud, og Gud han vil straffe dem. Og Moses han går i forbøn for dem, og Gud han vender sig væk fra sin vrede i stedet for. Det får Moses til at udbryde, lad mig dog se din herlighed. Jeg tænker, den her sætning, lad mig dog se din herlighed, det er udtryk for hjertets lovsang, hjertets glæde over Gud. Gud, jeg ønsker at se din herlighed. Det gør mig så glad, at du er nådig. Hjertets lovsang er et ønske om at se Guds herlighed. Og Guds herlighed, det er Jesus. Vi læser i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 3, at Jesus, han er Guds herlighedsglans. Så længslen efter at se Guds herlighed, det er længslen efter Jesus. Det er det, som er troen, det er det, som er den sande lovsang i hjertet, det er længslen efter Jesus. Lovsang er en længsel mod Gud, men det må også føde noget i os. Det er jo skønt og godt, at vi er i Guds målgruppe, at han har grebet ind i verden, at han har reddet os, og at vi så får lov til at tage imod ham med glæde og med tak og længes efter ham. Men vi får også en opfordring her i salmen. Lovsangen til Gud, som den opstandende Jesus han synger profetisk, må også følges af en opfordring til andre. Han siger i vers 23, jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, i forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Det er simpelthen det, der må føde i os. Ønsket om at forkynde Guds navn for dem, vi er sat iblandt. Bund og grund så er mission et ønske om, at flere må være med til at lovsynge Gud. Så stor er Gud, så det ikke er nok, at det bare er os få, der sidder i kirken, som lovsynger ham. Nej, der er simpelthen flere, der må være med til at lovsynge Gud. Ophøje ham for det, som han har gjort, da han har brudt ind i verden og frelst os. Ophøje ham for hans skaberværk. Jeg kan nogle gange spørge mig selv, har jeg hjerte for mission? Eller er Gud blevet så lille, så jeg ikke synes, han fortjener mere ære, end det, jeg kan give ham? Vi får en klar opfordring her til at forkynde Guds navn for dem, vi er sat iblandt. Så stor er Gud. For når mennesker kommer til tro, så anerkender de, at Gud er den højeste autoritet. Når mennesker kommer til tro, så anerkender de, at Gud er kongen, og jeg er hans tjener, at Gud er en god far, og jeg er hans barn. Den sidste befaling, som Jesus han giver os, inden han tog herfra, på Kristi Himmelfarts dag, det er den, vi kalder missionsbefalingen, som vi finder i slutningen af Matteus evangeliet i det nye testamente. Og der siger han, lær dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Det er den, besked, han giver til disciplene, at de skal gå ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple, og lære dem at holde alt det, som han har befalet disciplene. Gud ønsker, at mennesker må tjene ham. Gud ønsker lydighed mod ham. Det er sand lovsang. Der er en anden skikkelse i Gamle Testamente, en konge, den første konge, der hedder Saul. Og Saul, synes jeg, er et meget interessant menneske. Han er udvalgt som konge, men alligevel så kæmper han med sit selvværd. Og han får klar besked om, at han og hans mænd, de skal gå i krig mod amalekitterne, udrydde dem, rup og stup, også deres kvæg. Men da så profeten Samuel kommer til ham, så har de alligevel ikke udryddet kvæget. Og Saul siger, mere eller mindre, at det var fordi, han var bange for hans mænd. Og så siger han, vi vil gemme dem, så vi kunne ofre dem til Gud. Et fromt og godt ønske, vi gemte jo de bedste dyr, så vi kunne ofre dem til Gud. Men det var ikke det, Gud havde sagt til Saul. Gud havde sagt, at han skulle udrydde dem alle sammen. Og Samuel siger til ham, at adlyde Gud er bedre end at ofre. Og hvis man har læst Gamle Testamente, så ved man, måske bare hvis man har læst noget af Gamle Testamente, så ved man, at det her med ofre, det er en stor ting. Og alligevel så siger Samuel til Saul på vegne af Gud, at adlyde Gud er bedre end ofre. Det er bedre at adlyde Gud i tillid til det, han har sagt. Det er bedre at have tillid til ham, end at komme med sine selvopfundne ofre. Det er den sande lovsang. Det er den lovsang i hjertet, som Gud ønsker af os, at vi går ud og lærer folk det, som han har befalet os. Så kunne du måske godt tænke, jamen, så gør vi bare, så er det det her med at gøre noget, så er det det her med, at folk, de må komme til tro, som er det, som Gud, han ønsker. Og det er det også i bund og grund. Men missionsarbejdet for ham, er også lovsang. Det er ikke bare lovsang, når det lykkes, og mennesker kommer til tro. Det er lovsang, når vi går på hans ord, når vi anerkender, at det er ham, der er af majestæt. Når vi anerkender, at det, som han har sagt, det vil jeg gøre, fordi Gud han har sagt det. Så når vi i LM underviser nye kristne i Peru, eller forkynder og deler vandfiltre ud i Kambodja, så er det lovsang til ham, uanset om der er folk, der tager imod troen. Eller når du fortæller din kollega eller din studiekammerat om din tro, eller hjælper en her i menigheden, der har brug for hjælp, så er det lovsang til Gud. Det er at gøre det, som han har befalet os, uanset om så din kollega eller studiekammerat ønsker at komme med i kirke eller komme til tro, så er det stadigvæk lovsang til Gud at gå på hans bud. Vi skal ikke være fokuseret på resultaterne. Vi er kaldet til at gå. For det, som er sagen for dig, som har fået lov til at tage imod det, som Jesus han har gjort på korset for dig, tage imod det med tak, det er, at du er sendt. Og jeg tænker, det er jo egentlig lidt vildt, at du og jeg, vi har fået samme opgave som profeterne, samme opgave som apostlene i Bibelen, ja, samme opgave som Jesus. Vi læser i den sidste bøn, som vi har på skrift fra Jesus, nemlig i Johannes kapitel 17, at Jesu opgave var at gøre Guds navn kendt, og at han udsendte disciplene til verden. Din opgave er også at gøre Guds navn kendt. Du er sendt til din hverdag. Du er sendt til dem, som du færdes iblandt, din nabo, din kollega, din studiekammerat. Du er sendt. Måske er du endda sendt til et helt andet sted end din hverdag, sådan så at mennesker, som bor et sted, hvor der ikke er mange kristne, de også kan få lov til at høre evangeliet. Måske Næstved, måske Tanzania. Og så er du sendt til de mennesker, som du møder i din hverdag. Du er sendt til dine børn, til dine børnebørn. Du er sendt til danskerne generelt. Du er sendt til at være til børnekirke eller juniorkirke, for at også næste generation må få lov til at møde Jesus. Gud har grebet ind og har frelst dig. Gud har grebet ind, da Jesus dør på korset. Gud svarer Jesus ved at oprejse ham fra de døde. Derfor så ved vi, at vi i troen på ham ikke skal dø, men skal leve evigt. En dag så kommer Jesus igen. En dag så skal skyerne glide til side, og Jesus skal komme igen, sådan som han forlod os. Gud, han kunne have holdt sig på afstand, men han kom for at frelse os, og en dag så skal han komme igen. Det får vi lov til at leve på i tro og i tillid til det, som Jesus har gjort for os. Og så får vi lov til at få en opgave her i livet. At vi er kaldet, ikke til at holde os på afstand, men at gøre som Gud, og komme vores hverdag nær og række Guds ord videre. Det er et privilegie at få lov til at tjene som hans børn og tjenere. Vi skal bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du har grebet ind, og du har frelst os. Tak, at det, som du har gjort på korset, det er fuldt ud nok. Tak, at du har givet dig selv for os, død for vores synd, død under Guds vrede, for at vi ikke skulle dø. Tak, at vi ikke blev regnet for små, men at du kom til netop os, den enkelte. Og Jesus, nu kalder du os til at gå til den enkelte, der hvor vi er sat, eller måske til et sted, hvor der ikke er mange andre kristne, der kan forkynde. Og Gud, vi beder dig om, at vi må tage imod det her kald med tak. Ikke som et åg, der ligger på vores skuldre, men som et privilegium at få lov til at tjene dig, som har frelst os. Jesus, vi beder dig om, at du må skabe en iver i os, efter at mennesker skal blive frelst. Jesus, vi beder dig om, at du må skabe en glæde i os over, at vi er frelst. En glæde i os over at få lov til at arbejde med på dit rige sag. Amen.